Protams, mēs esam paziņojuši, ka mēnesis ir termiņš, kurā šie skaitītāji būtu nomaināmi, bet ņemot vērā arī šo skaitītāju pieejamību, mēs tomēr aicinātu tātad vismaz šī mēneša laikā iesniegt valsts ieņēmuma dienestā šo apņemšanos un paziņot mums, kādos termiņos, kādā grafikā jūs tātad šos skaitītājus nomainīsiet. Pastāv ļoti liels ēnu ekonomikas īpatsvars taksometru nozarē, un arī šī cīņa ar ēnu ekonomiku ir viena no mūsu prioritātēm. Mums visiem kopā vajadzētu atbalstīt, lai mūsu valstī tomēr būtu vairāk nodokļu un mēs varētu dzīvot labāk.
Es jums gribu ja jūs gribat tādu godīgi, ja?
Neviena firma nestrādās jau rīt, Rīga. Neviena.